Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Una dintre bucuriile mele este faptul că cineva a venit la mine și mi-a spus: mă rog de fiecare dată ca măcar într-un an de zile unul sau doi dintre vecinii mei să mă însoțească la biserică. Măcar o dată, măcar de două ori, dar să vină cu mine la biserică. Există dragoste și să dea Dumnezeu ca dragostea aceasta să se înmulțească. Există dragoste de oameni atunci când Dumnezeu coboară în viața noastră. Există atâta bucurie încât nu poți să stai să te închizi în apartamentul tău și să fii bucuros de unul singur, în timp ce o scară întreagă de oameni îi auzi chinuindu-se și trăgând năcazurile după ei în fiecare zi. Nu se poate să nu vrei să-i vezi eliberați măcar o dată pe săptămână, sau o dată pe an, sau poate de două ori pe an, sub puterea cuvântului lui Dumnezeu, în așa fel încât să poată gusta și ei, să poată gusta ce? Cât de bun este Domn. Cât de bun este Domn. Dacă cumva știți cât de bun este Domnul, atunci aduceți-L pe Domnul și în viețile altora. Dacă nu știm, atunci e mai problematic. Aș vrea să vă invit să intrăm puțin în sufletul și în drama oamenilor de lângă noi. Aceasta este intenția acestui subiect. Să intrăm în sufletul și în drama omului de lângă mine. Omul care are nevoie de Dumnezeu, omul care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, dar care, evident, cuvântul spune că îl caută pe Dumnezeu, dar îl caută bâșbâind. Știți care este imaginea omului care bâșbâie, da? Are mari probleme. El pune mâna pe orice. Și dacă pune mâna pe orice, se arde, se lovește, se traumatizează. După o vreme, nu va mai pune mâna. După o vreme, este frică să mai întrebe ce este în stânga și în dreapta. În momentul în care vă întâlniți cu oameni care aparent nu-și mai deschid inimile nici spre Dumnezeu, nici spre dumneavoastră, vă rog frumos, nu-i judecați. Înțelegeți doar că un om care nu știe calea și care bâșbâie, care a pus mâna pe tot ceea ce este în jur, omul acela nu se poate să nu primească ceva peste mână. Nu se poate să nu fie bătut de societate, să nu fie bătut de întâmplări, așa mai departe. Există un experiment care s-a făcut cu ani de zile în urmă, care a ajuns în cărțile de psihologie și așa mai departe, probabil că mulți dintre dumneavoastră îl știți, dar vreau să-l reamintesc în momentul acesta. Se numește experimentul mielului bătut. Știți despre ce e vorba? N-aș vrea să vă plictisesc. Experimentul era în felul următor. Un miel a fost pus într-un țarc. Știți ce este țarcul, da? Și ținut acolo până când a flămânzit. Când a flămânzit, i s-a pus iarbă proaspătă, se numește o tavă. Și iarba proaspătă a fost și udată puțin să fie apetisantă, însă a fost conectată la surse de curent electric de mic voltaj. Cu toate acestea, în momentul în care te atingeai de iarba respectivă, simțeai că cineva te bate. Era ca și cum cineva ți-ar fi dat peste mână dacă te-ai atins de iarba respectivă. Așa că mielul, în momentul în care a văzut că i s-a pus iarbă, s-a dus acolo, valvârtej, și s-a aruncat în ea de foame. Și în momentul când a pus boticul acolo, curentul l-a mustrat, l-a bătut. S-a dus înapoi trist. A început să plângă, behăind, s-a retras într-un colț, a stat după o vreme, foamea a biruit. S-a dus din nou acolo și a pus din nou boticul, de data aceasta mai cu grijă, dar din nou a primit stimulul acela dureros. S-a întors din nou în colțul lui și a plâns mai departe. S-a dus a treia oară, s-a întâmplat același lucru. După aceea n-a mai avut curajul să meargă acolo. Flămând, însingurat, a stat trist în colțul său până când a răbdat de foame, stingându-se. După vreme, în țarcul respectiv a fost adusă mama oaie. Mielul s-a dus la ea, a plâns și apoi mama oaie s-a dus încet către locul în care era otava. Mielul a început să plângă, dar pentru că mama era acolo, a putut încet, încet să sufere durerea și a reușit să mănânce. Experimentul demonstra până la urmă cât de importantă este prezența unui suport în viața noastră. Prezența cuiva pe care îl iubim și care știm că ne iubește. Cât de importantă este încrederea în cineva. Parabola mielului bătut ne învață această mare lecție. Când observați că cineva, după ce a primit bătaia și pedeapsa lumii întregi din jurul său, s-a retras în colțul său și este trist, este amărât și nu mai îndrăznește să întrebe sau să mănânce, în momentul acela, intrați cu el în ring, acolo unde se duc luptele. Intrați cu el în țarc. Stați cu el acolo. Și dragostea dumneavoastră va reuși să-l aducă la viață. Dragostea dumneavoastră va reuși să-l facă să mănânce din nou. Dragostea dumneavoastră va reuși să-l convingă pe el că Dumnezeu merită să fie cunoscut. Chiar dacă pentru aceasta va trebui câteodată să plătești un preț. Aceasta este marea convingere la care trebuie să ajungem. Multă dragoste pentru cei din jur. Multă compasiune. Dumnezeu să ne ajute. Amin. 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 18. Totuși, când stăpânul meu intră în casa lui Rimon, el se sprijinește acolo pe mâna mea și trebuie să mă închin și eu în casa lui Rimon. Ce zici, părinte? Întreabă Naaman. Pot să mă duc acolo să intru în casa lui Rimon? Pot sau nu? Ce i-ați spune dumneavoastră? Da sau nu? Nu. Depinde. Stai să vedem care sunt condițiile. Elisei a spus, du-te în pace. De ce? Poate pentru cei ce nu cunoaștem întâmplarea, întrebările mele sunt niște enigme. Dar pentru cei ce cunoașteți întâmplarea, întrebările cred că au sens puțin. Și vreau să vă provoc pe dumneavoastră mai întâi. Ați avea vreodată curajul să dați dezlegarea aceasta? Bine, dar mă duc în biserica mea și știți, acolo nu mă închin ca la Ierusalim. Acolo stăpânul meu se închină în fața unui idol, în fața lui Rimon, și trebuie să mă duc și eu cu el, trebuie să se sprijinească de brațul meu când îngenunche, și pentru că sunt acolo și sunt în fața tuturor demnitarilor sirieni, în momentul acela trebuie să mă închin și eu înaintea lui, deși, spune textul dinainte, eu nu cred asta și nu mă voi mai închina de bunăvoie din fața nimănui, dar acum trebuie să mă închin. Îmi dai voie, părinte? Îmi dai? Îmi dai voie? Fără alte amănunte și fără a intra în istoria întreagă deocamdată, vă rog să observați că în creșterea spirituală Dumnezeu îi așteaptă pe oameni să crească. Dumnezeu îi ia pe oameni de acolo de unde sunt și le dă timp ca să se dezvolte. Practic, noi suntem rezultatul timpului pe care Dumnezeu l-a petrecut pe lângă noi, rugându-ne și așteptând să ne dezvoltăm și să creștem. Și acum, când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, suntem tot rezultatul răbdării lui Dumnezeu. N-are Dumnezeu răbdare cu noi? Spuneam în una din întâlnirile noastre anterioare că semnul lui Dumnezeu înseamnă chipul său în noi, asemănarea noastră cu el, înseamnă identitatea noastră cu el. E frumos să vorbești așa, dar acum, după ani de zile de credință, după zeci de ani de zile de credință, permiteți-mi să pun această întrebare: cât de mult semănăm noi cu Iisus Hristos? Cât de mult semănăm cu Iisus Hristos la serviciu? Cât de mult semănăm cu Iisus Hristos în tramvai? Cât de mult semănăm cu Domnul Iisus Hristos la piață? Cât de mult semănăm cu Domnul Iisus Hristos atunci când cineva îți dă o palmă pe obrazul drept? Cât de mult? Cât de mult semănăm cu Iisus Hristos atunci când cineva te bleastămă? Acestea sunt elementele reale cu care ne întâlnim în fiecare zi și atunci ar trebui să începem acel spectacol pe care Dumnezeu îl așteaptă de atâta vreme, și anume Valentin Dăneață, Fiul lui Dumnezeu, fratele lui Iisus Hristos, comportându-se ca Iisus Hristos într-o lume care are nevoie de Iisus Hristos. Asta așteaptă El. Și acum dumneavoastră știți și eu știu, știu și cum este la piață, știu și cum este la serviciu, știu și cum este acasă când mă supăr și revin la întrebarea mea. Nu e așa că Iisus Hristos are multă răbdare cu mine? Nu e așa? Nu e așa că are multă răbdare cu noi, cu fiecare? Și acum întrebarea mea este, Doamne, de ce atâta răbdare? Până când? Până când? Încet, încet trebuie să conștientizăm că suntem în procesul acesta fiecare și că ar trebui să nu pierdem nicio zi, dar nicio zi în acest proces. Pentru că fiecare pauză pe care noi o luăm înseamnă pierderea unei ocazii deosebite de a ieși din casa lui Rimon, de a nu mă mai închina înaintea lui Rimon, de a nu mai rămâne în prototipul sau în realitatea acestei lumi, de a depăși răutatea mea, de a depăși modul în care eu trăiesc. Fiecare zi, o nouă provocare pentru a fi mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, la fel, o nouă provocare pentru a fi mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Haideți să vedem întâmplarea întreagă, pentru că Naaman, cel care vorbește, seamănă foarte mult cu vecinul meu de bloc, seamănă foarte mult cu vecinul meu de curte, seamănă foarte mult cu aceia care deseori intră și bat la această ușă, așteptând să primească binecuvântările lui Dumnezeu și vindecarea lui Dumnezeu de aici, din lăuntru. Naaman era căpetenia oștirii împăratului Siriei, spune versetul 1. Avea mare trecere înaintea stăpânului său, pentru că prin Naaman izbăvise Domnul pe sirieni. Cine izbăvise pe sirieni? Cunoșteau ei pe Domnul? Se închinau ei lui Iahve? Sau se închinau lui Rimon? Se închinau ei lui Elohim? Sau se închinau panteonului sirian cu tot felul de zei, cu tot felul de reprezentări hidoase la un moment dat, care îi făceau pe acești oameni să fie extraordinar de violenți, cruzi? Cum se întâmplă că versetul 1 spune că Domnul îi izbăvise pe sirieni? Cum se poate? Cine gândea așa? Cine gândea că Domnul îi izbăvise pe sirieni din mâna vrăjmașilor lor? Mi se răspunde cel ce a scris, scriitorul Bibliei. Cine era scriitorul Bibliei? Era un iudeu. Era un iudeu care mai târziu a ajuns la concluzia că neamurile ceilalți sunt lepădați de Dumnezeu și trebuie să aibă soarta câinilor. Adică bătuți cu ciomege, alungați, sfărâmându-le dinții. Ăstea sunt neamurile. La concluzia aceasta au ajuns iudeii mai târziu. Dar vă rog să observați acum cum gândeau iudeii la începutul, nu chiar la foarte începutul, dar oricum mai la începutul istoriei lor. Priveau la neamurile din jur și observau că orice dar bun care vine în istoria lor este un dar care vine de unde? De sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este mutare, nici umbră de schimbare. Tu cum gândești? Când vecinul tău reușește să propășească, să meargă înainte, când vecinul tău reușește să-și ia mașină, când vecinul tău reușește să-și facă casă mare, când vecinul tău reușește să propășească chiar mai mult decât propășești tu. Pentru că vreau să vă spun că în perioada asta Israel nu o ducea foarte bine. Veți da o pagină, o foaie mai departe și veți vedea că sirienii vor veni, vor lupta împotriva lui Israel și îi vor bate pe israeliți, îi vor lua robi la ei acasă. Și acum să te uiți tu la aceștia care se ridică ca o amenințare împotriva ta și să spui că Domnul le-a făcut bine? Poți să spui asta? Nu vreau să fac psihologie, dar vă rog frumos să intrați puțin în sufletul dumneavoastră. Și vreau să vă întreb ce e mai ușor, să plângi cu cei ce plâng sau să te bucuri cu cei ce se bucură? Știți că este textul biblic care așa spune. Am observat un reflex automat care s-a stabilit în viața noastră. Dacă cineva are o problemă și ajunge rău de tot, se vor găsi 10, 15, 20, uneori o mulțime de oameni care se vor duce la el și vor întreba cum te simți, ce se întâmplă, îi vor duce mâncare, îl vor duce la spital, îi vor da bani dacă este cazul, vor sta împreună cu el, vor veghea la căpătuiul lui. Am văzut biserici întregi care se angajează într-un asemenea efort și îl fac cu drag. Dar dacă se întâmplă ca cineva din comunitatea respectivă să prospere, să ajungă, să crească, cine se duce la el să-i spună: felicitări, m-am rugat pentru tine să-ți meargă și mai bine și am venit la tine astăzi să stau împreună cu tine, să lăudăm pe Domnul pentru tine și cu toată inima mă bucur pentru tine. Nu, nu sunt prieten doar pentru că vreau la sfârșit să-mi dai un cadou. Nu, sunt lângă tine pentru că chiar mă bucur. Domnul te-a binecuvântat și văd în asta că Domnul te iubește. Vreau să vă provoc să vedeți și părțile bune, să vedeți darurile pe care le coboară Dumnezeu în viețile oamenilor ca să putem să fim mai fericiți, să putem să fim fericiți cu cei ce sunt fericiți. Vreau să înțelegem că Dumnezeu nu ne cheamă să ne afundăm în durerea noastră. Vorba aceea, lasă-mă în durerea mea. Dumneavoastră vorbiți despre asta. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să te scoată din această durere și să te uiți de jur împrejur și să vezi, Doamne, Tu îi dai binecuvântare și lui. Tu îi dai binecuvântare și lui. Până acum ne-ai binecuvântat națiunea. Acum începem să plângem cu cei ce plâng. Dar, Doamne, darurile Tale sunt la fel. Priviți în felul acesta pe cei din jur. Comunicați cu ei. Țineți legătura cu ei. Nu fiți singuri pe o singură scară de bloc. Fiți împreună cu toți ceilalți. Aduceți pe Iisus Hristos în viața lor și mai ales să fiți ca o lumină pe scara aceea întreagă. Să vă știe toată lumea. Și după ce vă va ști toată lumea, după aceea să vă fie rușine să aduceți întuneric pe scara aceea. Să vă fie rușine. Una dintre problemele mele când eram la școală a fost următoarea. Colegii mei nu întotdeauna se purtau frumos cu mine. Mi-aduc aminte că au venit într-o seară, doi colegi nu-i cunoșteau prea bine, i-am jignit pentru că am trecut înaintea lor, ceva de genul acesta, și m-au urmărit pentru ca efectiv în mintea lor de adolescenți să provoace un scandal și să aibă loc o bătaie. Firea mea răspunde la stimuli foarte mici și răspunde repede. Și știu că erau unul în dreapta și unul în stânga și m-au provocat foarte urât și foarte violent. Și mi-aduc aminte și acum cum pulsa sângele în vinele mele și mă uitam la ei că nu erau foarte puternici și foarte serioși combatanți. Am crescut la țară și nu mi-era prea greu să fac față unor poveri de felul acesta. Însă în momentul acela când tremuram, mi-am adus aminte de un singur lucru și anume ce vor zice a doua zi când vor auzi că pocăitul s-a bătut cu ei. Ce vor zice? Și din cauza numelui pe care îl purtam în momentul acela, am zis, nu se poate. Și am mers mai departe. Riscul era foarte mare. Cei doi au plecat de acolo foarte mulțumiți. Reușiseră să mă înjosească. Eu am plecat de acolo tremurând încă, dar rugându-L pe Dumnezeu să mă ajute să merite. Fraților, în momentul în care veți aduce lumina lui Iisus Hristos pe scara blocului dumneavoastră, să vă ajute Dumnezeu să vă fie rușine să aduceți vreodată întuneric pe scara aceea. Să vă ferească Dumnezeu să aduceți întuneric la serviciu. Așa probabil ar trebui să gândim și în felul acesta gândeau în vremea aceea oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu izbăvise pe sirieni. Dumnezeu are grijă de vecinii dumneavoastră. Dumnezeu are grijă de prietenii dumneavoastră. Dumnezeu are grijă de toți aceia pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Mai mult sau mai puțin, Dumnezeu este în viața lor. Primul lucru pe care ar trebui să gândesc și să-l învăț este că ar trebui să fiu aliatul lui Dumnezeu care lucrează deja în viața acestor oameni. Ar trebui să fiu cel care îi dă o mână de ajutor lui Dumnezeu în fiecare moment, dă o mână de ajutor Duhului Sfânt care și așa lucrează la mintea lor, lucrează în viața lor. Dați o mână de ajutor lui Dumnezeu. E frumos așa. Nu există oameni părăsiți. Nu există oameni abandonați de Dumnezeu. Încă Domnul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui. Încă Domnul Iisus Hristos mijlocește. Domnul Iisus lucrează cu lumea aceasta. Încă n-a abandonat istoria noastră. Noi de ce am abandonat-o? Noi de ce am abandonat lupta? Noi de ce am abandonat dragostea? Noi de ce am abandonat vederea aceasta pozitivă? De ce? Sirienii, spune versetul 2, ieșiseră încete și luptaseră împotriva lui Israel. Făcuseră robi, luaseră robi pe fetele lui Israel. Le-a adus în casele lor. Una dintre aceste fete a ajuns în casa lui Naaman. Și a văzut pe Naaman. Și l-a văzut suferind de lepră. Când Domnul lucrează cu un om, chiar dacă este sirian, chiar dacă este un general care de obicei trebuie să fie foarte dur în oastea lui, să fie foarte exact în ordinele sale, totuși această fetiță a văzut în casa lui că omul acesta se purta într-un mod cu totul special, cu totul deosebit. Fetița aceasta l-a iubit pe Naaman. Ea a zis stăpânei sale, soția lui Naaman, este un proroc în Samaria și dacă el s-ar duce acolo, eu știu că prorocul lui Dumnezeu îl va tămădui. Sunt multe lucruri care ne cer meditația noastră. Vreau să vă întreb, cum ne aducem noi aminte de Biserica lui Iisus Hristos? Cum o știți? În momentul în care mergem în stânga și în dreapta și vedem oameni suferinți, nevindecați, îmi aduc eu aminte de Biserica lui Iisus Hristos ca fiind un loc al tămăduirii? Există locul acesta ca un loc al vindecării? În așa fel încât copiii mei, copiii tăi, să vorbească despre locul acesta, de s-ar duce în locul acela, s-ar vindeca. Există locul acesta ca un loc al mântuirii, în așa fel încât toată lumea să știe în jurul meu și în jurul tău că există un loc al mântuirii aici, la adresa aceasta, că Dumnezeu lucrează în locul acesta și că noi nu venim doar de dragul teoriei în locul numit biserică. Știi tu, știu copiii tăi că locul acesta se numește Ekkaleo, ceea ce înseamnă locul unde Dumnezeu cheamă întreaga lume, în afară. Dumnezeu îi cheamă pe oameni în afară. Știm noi că locul acesta este undeva în afara lumii și că aici ar trebui să vină toți pentru a se întâlni cu Dumnezeu într-un spațiu special în care cuvântul lui Dumnezeu rostit face minuni ale tămăduirii și ale vindecării. Ai tu conștiința asta? Vreau să spun că această conștiință face diferența între un misionar și un om care stă doar pe scaun și pleacă acasă. Eu numesc lucrul acesta ca fiind ortodoxie de ziua șaptea. Venirea la biserică, în ideea părăsirii misiunii bisericii, transformă această biserică într-o ortodoxie de altă zi. Atât. Dumneavoastră trebuie să aveți o misiune. Dumneavoastră trebuie să vă recunoașteți această misiune și să vă însușiți. Iar misiunea aceasta este să mărturisiți despre faptul că aici, în locul acesta, în acest Ekkaleo, în această biserică, Dumnezeu face minuni. Dar dumneavoastră nu puteți vorbi despre minunile altora. Dumneavoastră veți vorbi numai despre minunile dumneavoastră. Vreau să vă întreb, a făcut Domnul o minune cu voi? A făcut Domnul o minune cu tine? Mai poți să vorbești despre asta? Acum câți ani de zile a făcut-o? Doamne, să ne ajute Dumnezeu să lucreze o minune cu mine și cu tine. Acum vorbiți despre atingerea lui Dumnezeu în viața ta. Și voi, tinerilor, vorbiți despre asta. Vorbiți despre asta. Gândiți-vă la acest lucru. Este privilegiul vostru să aduceți oameni în casa lui Dumnezeu datorită faptului că voi știți că există un proroc și există un Dumnezeu în biserica asta. Naaman s-a dus, a spus stăpânului său, uite ce mi-a spus fata asta și eu vreau să fiu vindecat. Sunt multe lucruri, aș vrea să trec peste ele fugitiv acum. Împăratul a zis, du-te în Samaria și eu voi da un ordin în legătură cu treaba asta. Voi scrie o scrisoare și la ordinul acesta vor tremura toți, începând de sus până jos și sigur te vor vindeca. A trimis scrisoarea care spune așa, versetul 6. Când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. Și scrisoarea era trimisă cui? Împăratului. Imaginați-vă că stați pe un scaun de domnie și vine la dumneavoastră această scrisoare, scrisă de un demnitar al lumii, care are putere și spune, te rog frumos, vindecă-l pentru că îți poruncesc, dacă nu, plătești cu moartea. Cum e? Păi nu ne-a trimis Dumnezeu pe noi cu porunca aceasta, duceți-vă în toată lumea și vindecați, propovăduiți, scoateți afară demonii. Și acum vine cineva și spune, fă lucrul acesta. Și tu care știi și cunoști că de fapt lucrurile nu sunt chiar așa de simple și că am lucrat mai mult cu metode omenești și nu cu metode divine și că până acum chiar structura și realitatea noastră de program religios este o structură care ține de modul nostru omenesc, ce vei răspunde? Și iată-l pe împărat care își sfâșie hainele. Împăratul lui Israel își sfâșie hainele ca semn al faptului că în Israel nu se poate face nicio minune de felul acesta. Nu e trist? Nu e trist? În Israel nu se mai pot face minuni. Dumnezeu care scosese poporul acesta cu mână puternică și cu braț întins din Egipt, Dumnezeu nu mai poate să vindece. Dumnezeu care a despărțit marea în două, care a făcut să cadă pâine din cer, nu mai poate să vindece și nu mai poate să facă minuni în poporul său. De ce? Condiția noastră spirituală ne condamnă, fraților. Noi, de cele mai multe ori, ne cunoaștem condiția spirituală și ne știm slăbiciunea. În condiția acestei slăbiciuni, condamnați de propria noastră conștiință, de cele mai multe ori, ne trăim drama neputinței, deși ne numim popor al lui Dumnezeu. Nu vreau să arăt cu mâna la nimeni. Nu vreau să trimit la nimeni. Degetul arată spre mine. Este vremea ca Dumnezeu să ne fie prieten din nou. Este vremea ca mâinile noastre să ridice serios și să caute mâna lui Dumnezeu de data aceasta în poporul lui Dumnezeu nebâjbâind. Dumneavoastră știți unde trebuie să întindeți mâna. Întindeți-o acolo. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, lasă-l să vină la mine și va ști că există un proroc în Israel. Ce frumos! Doamne, mai este un proroc în Israel, chiar și pe vremea aceea a decăderii poporului. Întotdeauna mai există un început, mai există o șansă, Dumnezeu încă lucrează în orice zi, în orice timp. Dumnezeu încă lucrează pentru poporul său. Versetul 9. Naaman a venit cu caii, cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Imaginați-vă, când zicem că a venit cu carul lui, la ce ne gândim? Ce car? Ne gândim la căruță? Ne gândim la carul tras cu boi? La ce ne gândim? Ne gândim la carul lui de luptă. Ne gândim la soldații lui. Omul acesta era general. Alaiul lui nu era un alai cu flori. Un general era însoțit de însemnele autorității și a puterii sale. Așa a oprit Naaman în fața porții lui Elisei. Caii s-au oprit, au nechezat, s-au ridicat în două picioare, s-a auzit zgomotul acela de cavalerie care se oprește la un singur semn, praful s-a ridicat, s-a făcut liniște. Naaman, generalul sirian, stătea în fața porții. Așteptat ca porțile să se deschidă și să vină profetul afară. Au stat mult. După o vreme a ieșit un slujitor afară și a spus, du-te și scaldă-te în Iordan de 7 ori. De ce n-a ieșit afară profetul? Nu-i păsa de Naaman? Îi păsa, sigur că da. Și atunci de ce n-a ieșit afară? În afară de cai, călăreți și așa mai departe, știți cu cât a mai venit Naaman? Ce că a venit cu aur, cu argint și spune aici că a venit cu talanți de aur, 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur, 10 haine de schimb. Imaginați-vă că cineva mi-ar da mie 10 costume de haine. Ar fi ceva, nu? Și 10 costume de haine de la o firmă nemaipomenită. Ce înseamnă 10 talanți? Ce înseamnă un talant? Dumneavoastră știți? 36 de kilograme ori 10, 360 de kilograme de argint. Mulțumesc. Cum i-a transformat, cum i-a dus 360 e destul de greu, nu? Mai adăugat și sicli de aur și mai adăugat și toate celelalte. Era un dar serios. Putere și bogăție stăteau la poarta lui Elisei și Elisei n-a deschis poarta. De ce? Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu n-are nevoie de asfalt, așa e? N-are nevoie de asfalt. Împărăția lui Dumnezeu nu se pleacă și nu se deschide în fața puterii și în fața bogăției acestei lumi. Nu. Poarta cerului va rămâne închisă în ziua în care noi vom crede că într-un fel sau altfel bogăția sau puterea ne condiționează o intrare la Dumnezeu. Nu, nu se poate. Uneori venim cu darurile noastre, uneori venim cu plata noastră, uneori ne aducem aminte de zecime, uneori zicem am dat zecime, uneori spunem am dat zecime prea mult, uneori spunem parcă e prea mult cât dăm lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită acolo, nu-L influențăm absolut deloc. Zecimea, darurile intră în altă categorie. Apropo, în ce categorie intră? Iubești sau nu? Când iubești, spune-mi, te rog, ce faci? Te duci acasă cu mâna goală? Dacă îți iubești soția, cheltuiești salariul în altă parte? Sau îi dai numai zecimea când te duci acasă? A 10-a, a 20-a parte, cât dai? Nu, dragii mei, este limpede, când iubești, dai tot acasă. Tot. Când nu mai iubești, apar alte lucruri. Împărțirea bugetului, el atâta, ea atâta. Cât câștigă el, consumă el, cât câștigă ea, consumă ea. Copii, fărâmituri. Bogăția nu este altceva decât exprimarea dragostei sau va lucra la exprimarea dragostei, atât. Dar nu va câștiga nimic din mântuirea lui Iisus Hristos. Nimic. Poarta a rămas închisă. Trec mai departe. Elisei trimite vorbă prin slujitor și spune, uite care e treaba, du-te și scaldă-te de 7 ori. Este foarte pe după mână pentru mine. De ce l-a trimis la râul acesta? De ce nu i-a ținut mai întâi o predică, să fi stat de vorbă cu el, să fi vorbit despre Dumnezeu? De ce nu l-a întrebat mai întâi, crezi? Să-l fi întrebat, Naaman, crezi în Dumnezeu? Mântuitorul întreba, dacă crezi, vei fi vindecat, dacă nu, facă-ți-vă după credință. De ce Elisei nu l-a întrebat pe Naaman, crezi? De ce? Care era răspunsul? Deci nu credea. Păi și dacă nu crede, cum să se vindece? De ce îl trimit să se scalde în Iordan? De fiecare dată, noi nu vrem să confundăm forma cu fondul. Îl trimit să se scalde în Iordan și dacă se va vindeca cum că se scaldă doar în Iordan, nu risca să transforme râul Iordan într-un alt fel de zeu și să ajungă la concluzia că de acum încolo toți bolnavii de lepră să se vindece, pentru ca să se vindece trebuie să vină să se scalde în Iordan? Nu cumva ar fi făcut un pelerinaj la Iordan toți după aceea? Fără credință să fie vindecat? Vă rog să observați dumneavoastră, în cazurile în care oamenii vin la Iisus Hristos, Dumnezeu hotărăște să răspundă acestor oameni în limbajul lor, la nivelul lor și Dumnezeu ia pe oameni de acolo unde sunt. Nu așteptați ca oamenii să crească peste noapte. Nu așteptați ca oamenii atunci când vin în biserică să se poarte așa cum noi ne purtăm, să aibă, eu știu, educația și să aibă comportamentul pe care eu îl am după atâta vreme. Sau nu puneți nici măcar vreo condiție atunci când ei vin aici. Primiți-i așa cum sunt. Mi-aduc aminte, eram la Brașov pastor și a venit un prieten tânăr la mine și mi-a spus, zice, uite, m-am întâlnit acum pe stradă cu colegul meu de facultate și l-am invitat la biserică. Și zice, pentru că eram pantaloni scurți, era vară, când a intrat în biserică, diaconul de serviciu a spus, îmi pare rău, în felul ăsta nu intri nici în biserica ortodoxă, tu nu știi treaba asta, ce cauți la biserică așa? Și omul a plecat înapoi. L-am întrebat pe om unde este și mi-a zis, uite, e pe stradă pe acolo în sus, am alergat după el, am luat și am zis, vino încoace. Păi dar stai puțin că nu sunt îmbrăcat bine, omul a înțeles, nici n-a discutat, a înțeles, nu poți să vin așa la biserică. Și am spus, ba da, poți, vino încoace, pentru că Dumnezeu are nevoie de tine acum așa, data viitoare o să te schimb, dar acum are nevoie de tine așa. L-am luat, am venit în biserică și l-am așezat pe primul rând, să fiu sigur că uită de pantaloni. Da, asta este planul lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu pune condiții extraordinare. Observați, l-a trimis acolo, marea lui luptă. Ha. Și-a bătut joc de mine. Și-a bătut joc de mine. Deja examenul era foarte puternic. Analiza pasajului poate să fie făcută în multe feluri. N-a venit să vorbească cu mine și a trimis robul să vorbească cu mine. Pe cine își trimite robul să vorbească cu un general? Adică m-a coborât la titulatura de rob, eu. Nu? Și pleacă furios de acolo. Mă mir cum nu a vrut să distrugă casa lui Elisei. L-a plecat furios cu carul lui, cu alaiul lui și a zis, nu mai întrebe niciodată. Probabil că își făcuse calculul ca să vină peste Israel să-i pedepsească. Între timp, cei ai casei. Îi se adresează lui, vă rog să observați terminologia. Îi spun, cum îi spun, generale? Cum îi spun? Părinte, în casa unui om sirian, cuvintele de adresabilitate erau părinte. Ce legătură intimă era acolo? Ce frumusețe era acolo? Dumnezeu lucra în viața acestui păgân prin faptul că veți observa noblețe, frumusețe, dragoste. Acestea nu se găsesc pe ulițele noastre oricum, dragii mei. Dumnezeu ne spune că acolo unde veți vedea dragoste este rodul cui? Poftiți? Firea nu lucrează dragoste. Duhul lucrează dragoste, căci roada Duhului este dimpotrivă. Dragoste, bucurie, pace. Găsiți lucrurile acestea în casele celor din jur și veți ști că Dumnezeu lucrează acolo cu putere. Dați o mână de ajutor lui Dumnezeu unde vedeți lucrurile acestea. Dumnezeu este la lucru. Părinte, te rog frumos, fă un pariu cu tine. Ce pierzi, ce câștigi, noi nu vom spune la nimeni că te-ai scăldat în Iordan. Îți spun. Rămâne aici, rămâne între noi. Hai să vedem dacă cumva se întâmplă. Nu te faci de râs. Numai noi știm. Punem cearceaful. Nu se vede nimic. Și așa îl conving. Un om care ajunge să-L caute pe Dumnezeu bâșbâind, la un moment dat riscă foarte mult. Viața l-a învățat să riște și omul acesta face asta. Coboară în Iordan, intră de 7 ori, iese afară curat. Întrebați-l acum pe Naaman. Crezi? Puneți-i întrebarea asta. Crezi? Crezi în Dumnezeu? Ce răspuns vă va da Naaman? Crezi sau nu? Sunteți convinși? Acesta este modul în care lucrează Dumnezeu. Harul întâi. Harul întâi. Ajutați-i pe oameni să vadă că Dumnezeu lucrează în viața lor. Vă rog din tot sufletul, nu mergeți înaintea lor cerându-le. Nu mergeți înaintea lor spunându-le, trebuie să faci asta, asta sau cealaltă. Arătați-le oamenilor că Dumnezeu lucrează în viața lor. Arătați-le că sunt beneficiarii iubirii lui Iisus Hristos. Arătați-le că cerul le umple viața. Și după ce ei vor vedea lucrul acesta, după ce vor vedea că orice dar de săvârșit și lucru bun vine de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, folosiți textul acesta de 60 de ori pe zi. Este un text inepuizabil în frumusețea lui. Este fantastic. Până la urmă, cred că trebuie să-l învățăm și noi pentru noi înșine. Pentru ca să știm că Dumnezeu este Tatăl Luminilor, Tatăl a orice lucru bun. Să nu ne mai fie frică de Dumnezeu, de judecățile Lui, de ziua de apoi. Uitați-vă la Dumnezeu ca fiind sursa oricărei frumusețe, a oricărui privilegiu din viața ta. După ce ei vor descoperi lucrul acesta, după ce vor fi vindecați de Dumnezeu, după aceea întrebați-i, crezi? Și iată răspuns. Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Versetul 15. Scurt. Ce lecție de teologie mai primise? Fusese la vreun curs de cateheză? Putea să înțeleagă altfel cum au înțeles, de fapt, alții. Puteau să înțeleagă că Dumnezeu este Dumnezeu cel mai mare, iar ceilalți niște zei mai mici. Și ziceau și Rimon este un zeu. Da, e mai mic. El n-a înțeles așa. Vă rog să observați. Nu există înțelegeri greșite în această teologie practică, în această realitate practică. S-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost atât de copleșit de măreția lui Dumnezeu încât el a știut exact că este doar un singur Dumnezeu și că lui ajunge acest Dumnezeu. Atât. Ce frumos. Apoi, te rog, primește un dar din partea robului tău. După ce crede, nici acum nu primești un dar? Minunea s-a făcut? L-ai câștigat la credință? Și el îi se spune nu. Du-te cu darul pe care ți l-am dat eu. Atât. Du-te cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Fără plată ați primit și să nu existe plată, dragii mei. Probabil că toți sunteți de acord cu lucrul acesta. Dar în adâncul acestei expresii mai este o realitate. Noi când ne întâlnim cu oamenii așteptăm la un moment dat să ne fie mai ușor în relația cu ei. După ce ai făcut cunoștință cu Dumnezeu, așteptăm ca să se vadă rezultate și rezultatele acestea să se vadă cât se poate de repede. Să existe oarecum un dialog al realităților. Uneori, rezultatele finale, așa numita plata eforturilor dumneavoastră, nu vine. Uneori vă întrebați, merită? Aduceți-vă aminte de câte ori ați vorbit cu vecinul, aduceți-vă aminte de câte ori v-ați adresat lui și spui tot degeaba. Deci merită? Merită? N-așteptați plată. dacă veți aștepta plată, nu merită. Dacă veți aștepta să vină aurul și argintul, nu merită. Lucrați fără plată. Dacă lucrați fără plată, merită. Că și așa n-are cine să vă plătească. Vă plătește altcineva pentru care merită. Nu vă opriți din lucrat. Dumnezeu vă plătește, nu oamenii vă plătesc. Dacă vă întrebați vreodată merită, atunci răspunsul este simplu. Dumnezeu este cel ce hotărăște dacă merită sau nu. În rest, nu vă interesează, nu mă interesează. Sunt al lui Dumnezeu prin munca mea, prin faptul că sunt acolo. Versetul 17. Anaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât se poate duce pe doi catâri. Căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Simbolul este foarte concret, foarte plastic. Când s-a vrut să se construiască cetatea Ninive, ninivenii s-au dus la Babilon. Au luat pământ de la Babilon, l-au dus la locul lor, au sfințit locul lor cu pământ din Babilon și așa au construit cetatea lor. Cu alte cuvinte, ei au vrut să spună, Ninive va fi un al doilea Babilon. Procedeul îl găsesc aici. El spune, voi lua pământ sfânt de aici, de la voi, și voi duce acolo. Astfel încât el vrea să spună, din momentul acesta, casa mea va fi casă a lui Dumnezeu. Va fi casă din Israel. Veți avea un mic teritoriu al lui Israel acolo. Va fi ca o ambasadă a lui Dumnezeu în locul acela. Ce frumos! Vă rog să observați cum a crescut acest om. A crescut de la aproape zero până acolo încât să spună, sunt gata să fiu în poporul meu un trimis al lui Dumnezeu pentru ei. Anii au trecut. Vremea s-a dus. Ceea ce descoper, dragii mei, este că n-a fost suficient. N-a fost destul. Împăratul Siriei era în război cu Israel din nou. Capitolul 6 cu versetul 8. Împăratul Siriei a uitat de aceste minuni și de mărturia care a dat-o Dumnezeu. Vreau să vă atrag atenția în minutele care urmează, scurt de tot, la cel mai mic gest posibil, cu urmări mai mari decât o minune. Pentru că ceea ce urmează acum este de fapt încoronarea actului de vindecare. Și actul de vindecare al lui Naaman n-ar fi fost suficient dacă nu va urma un al doilea act de milă. Un al doilea act mai nesemnificativ decât primul. Acest act i-a convins pe sirieni să nu mai atace niciodată pe Israel. Când spun lucrul acesta, mă refer la generația aceea. Generațiile viitoare vor reveni, dar generația aceea vor înțelege lucrul acesta și vor primi lecția pe de-a întregul. Care a fost actul despre care vorbesc? A fost o masă. Atât, o masă. Sirienii au pornit împotriva lui Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, și n-au prea reușit. Până la urmă au vrut să-l prindă pe Elisei și Dumnezeu spune că Elisei s-a rugat și Dumnezeu i-a lovit cu orbire. Elisei i-a luat pe toți. Orbirea nu era orbire în așa fel încât nu puteau să vadă deloc, ci era un fel de confuzie în orientarea teritorială. Elisei a mers înaintea lor și i-a dus la Samaria. I-a dus în cetate, a închis porțile, i-a înconjurat cu oastea israelită, le-a pus sulițele în spate la toți și în momentul acela Dumnezeu a luat deasupra minților lor orbirea și s-au văzut înconjurați, captivi, fără nicio șansă. În timp ce erau în situația aceasta, împăratul lui Israel i-a zis lui Elisei, să-i măcelăresc, părinte, spune repede că îi fac să pun pe toți. Să nu-i măcelărești. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși? Dă-le să mănânce. Apoi să se ducă înapoi la stăpânul lor. Împăratul lui Israel a dat un prânz mare, i-au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul, au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Minunea tămăduirii generalului sirian pe nume Naaman n-a fost atât de puternică cât a fost această masă. Această demonstrație de dragoste. Că mai mare decât orice este dragostea. Că mai mare decât minunile, decât miracolele care țin de tămăduire, care țin de faimă, care țin de orice, mai mare decât toate, Este masa pe care o vei da atunci când vei chema pe cei care îl caută pe Dumnezeu să stea la masă cu tine. Vor mânca din farfuria ta, vor mânca pâinea ta, vor vedea dragostea ta. Când vor vedea această dragoste, aceasta va fi cea care îi va convinge și pe sirieni sau chiar și pe sirieni. Cu atât mai mult pe vecinii tăi. Arată-le dragoste. Și nu uita, mântuirea și pocăința este un proces de lungă durată, nu este un proces instantaneu care se întâmplă acum. Lucrează pentru oameni cu viața ta. Lucrează pentru oameni cu Dumnezeul tău. Lucrează pentru oameni cu dragostea ta. Mă rog cerului ca în momentele care ne mai stau și care ne mai rămân în față, dragostea să se arate în toate. Dumnezeu să transforme biserica într-o uimitoare concentrare de dragoste. Bateți la ușa vecinului și spuneți-i despre faptul că astăzi este o zi frumoasă, deosebită pe care vi-a dat-o Dumnezeu. Și din darul acesta, faceți-le și lor o parte. Faceți ceva de felul acesta azi. Vreau să vă rog să faceți asta, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Chiar dacă nu vă place, chiar dacă vă strică comoditatea, chiar dacă n-ați mai făcut-o niciodată, chiar dacă vi se pare ciudat, faceți asta ceva. Vreau să vă rog astăzi și apoi să-mi spuneți ce s-a întâmplat. E interesant cât de multă vorbă există între noi și cât de puțin adevăr recunoscut este între noi. Astăzi vă voi provoca. Vă voi provoca la un moment de adevăr, nu de vorbă. Faceți asta. Înainte de asta rugați-vă. Și după ce veți duce acest bilet de dragoste vecinilor dumneavoastră, Duhul Sfânt va lucra. Dumnezeu va lucra. Dumnezeu vă va învăța ce e de făcut. Aceasta este povestea mântuirii într-un neam uitat de vreme al sirienilor. Astăzi am învățat că Dumnezeu s-a îngrijit de oameni dincolo de biserica Lui, dincolo de biserica noastră. Dumnezeu are planuri cu fiecare dintre ei. Suntem în aceeași ipostază, avem aceleași provocări. Vreau să vă întreb un singur lucru. Mai sunt și astăzi oameni care să știe să ofere dragoste? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.